Este ora 21, aici Radio Europa Liberă, la microfon Oana Serafim și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei. Economia moldovenească și provocările ei, un interviu cu ministrul moldovean al finanțelor.
S-a constatat o anumită încetinire în realizarea acestui program de reformare și respectiv am convenit să continuăm, iar misiune tehnică specializată pe administrare fiscală chiar acum este în Chișinău și lucrează cu colegii de la Serviciul Fiscal.
Gazele naturale rusești și cât sunt moldovenii de prevăzători?
Nu s-a făcut nimic, să zicem, avem niște rezerve de cărbune la sudul Republicii. Mici, mari ele, dar există anumite analize că unde ar ajunge pe 50 de ani, construind acolo o centrală termică și utilizând acesta la producerea energiei electrice și adică să mai reducem din dependența aceasta de Gazprom.
Și piața muncii britanice și restricțiile pentru români și bulgari. Începem ca de obicei cu știrile, în această seară cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Negociatorii în problema transnistreană Eugen Karpov și Nina Ștanski s-au întâlnit astăzi la prima rundă de convorbiri de anul acesta, găzduite de Ambasada Ucrainei la Chișinău. Eugen Karpov a declarat Europei Libere că împreună cu Nina Ștanski au încercat să pregătească următoarea întâlnire în formatul 5+2, plănuită de președinția ucraineană a OSCE la Lvov la sfârșitul lui februarie.
Pe lângă aceasta, în baza propunerii venite în timpul vizitei domnului Cojara, am discutat despre posibilitatea organizării la Lvov a unei întâlniri a prim-ministrului Vlad Filat cu liderul de la Tiraspol, Evgeni Șevciuc.
Săptămâna trecută, ministrul de externe al Ucrainei, Leonid Cojara, a declarat după o vizită la Chișinău și Tiraspol că Șevciuc ar fi gata să discute despre statutul regiunii transnistrene în cadrul Republicii Moldova. Procuratura Generală a anunțat deschiderea unui dosar penal pe numele activistului Anatol Mătăsaru, pe care îl acuză de protest indecent și o brăznicie deosebită de ziua procurorilor. Activistul a instalat astăzi pe treptele Procuraturii Generale două obiecte reprezentând organe sexuale cu chipurile președintelui Parlamentului și ale câtorva procurori. Mătăsaru a spus că ar simboliza corupția și controlul politic de la procuratură. Nu este prima dată când activistul organizează asemenea proteste, dar acum acesta s-a suprapus pe criza de imagine cu care se confruntă procurorii din cauza vânătorii din pădurea domnească. Ziarul Adevărul a criticat aspru pe liderul liberal Mihai Ghimpu pentru atacul verbal agresiv de luni seara împotriva redactorii șefe a publicației Alina Țurcanu. La o emisiune a postului ProTV Chișinău, deputatul a întrerupt-o pe Țurcanu, sugerând că ar face parte din rândul unor jurnaliști cumpărați și răscumpărați de către premierul Vlad Filat, ca să-l denigreze. Redacția sprijinită de Organizația ale Jurnaliștilor ca Asociația Presiei Independente a spus astăzi că Ghimpu a făcut afirmații mincinoase pe care ar trebui să le probeze. Un tribunal de la Kiev l-a condamnat astăzi pe fostul general de poliție Oleksii Pukaș la închisoare pe viață pentru asasinarea jurnalistului de investigație Gheorghi Gongadze în anul 2002. Fostul șef al Serviciului de Urmărire din Ministerul Ucrainean de Interne a fost găsit vinovat de strangularea lui Gongadze cu propriile mâini. Întrebat astăzi de judecător dacă este clar verdictul, Puhaci a spus că i-ar fi clar atunci când alături de el la tribunal se vor afla și fostul președinte Leonid Kuchma și fostul consilier prezidențial Volodymyr Litvin. Pe baza unor înregistrări clandestine, fostul președinte ucrainean și anturajul său au fost acuzați de implicare în răpirea și decapitarea lui Gongadze, care dezvăluise acte de corupție la nivel înalt. Procurorii ucraineni l-au pus sub acuzare pe Kuchma în 2001, dar un tribunal a clasat dosarul. Senatul american votează astăzi pentru numirea senatorului John Kerry în fruntea Departamentului de Stat al Statelor Unite în timpul celui de-al doilea mandat al președintelui Barack Obama. Politicianul democrat, care o va înlocui pe Hillary Clinton, a primit deja aprobarea Comitetului Senatorial pentru Relații Externe. Fost candidat la președinție în 2004, Kerry este sprijinit și de democrați și de republicani. La audiere în Senat săptămâna trecută, el a spus că Statele Unite trebuie să-și pună în ordine finanțele pentru a-și păstra poziția de lider mondial.
A fost Alexandru Eftode și știrile de la ora 21. Pentru știri la orice oră, accesați pagina noastră de internet europalibera.org.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Situația economiei moldovene nu este dintre cele mai bune, în parte datorită evoluțiilor negative de pe piața europeană și regională, dar, spuneau la sfârșitul anului trecut specialiștii de la Expert Group, ar fi fost rezultate mai bune dacă Ministerul Finanțelor și cel al Economiei nu și-ar fi pus bețe în roate și ar fi colaborat eficient. Valentina Ursu a stat de vorbă cu ministrul de finanțe, Viaceslav Negruță.
Moldova este eligibilă pentru ultima tranșă. Ultima tranșă e vorba de o sumă de aproximativ 70 milioane dolari care trebuie să vină în conturile băncii naționale la completarea rezervelor valutare. Asta nici de cum nu afectează finanțele publice.
Dacă să ajungă această ultimă tranșă în Moldova, am înțeles că și FMI a spus foarte clar, unu, să îmbunătățiți sistemul fiscal.
De fapt, măsura respectivă este continuă și ea e de la bun început stabilită în toate înțelegerile
noastre
cu fondul monetar.
Dar ce e rău dacă
monetar
trebuie îmbunătățită?
Noi avem acel program strategic de reformare a administrării fiscale convenit cu fondul monetar pentru anii 2011-2015. Este adevărat, s-a constatat o anumită încetinire în realizarea acestui program de reformare și respectiv am convenit să continuăm, iar misiunea tehnică specializată pe administrarea fiscală chiar acum este în Chișinău și lucrează cu colegii de la Serviciul Fiscal.
Concret, ce vă cere să îmbunătățiți în cadrul sistemului
fiscal? Sunt mai multe lucruri care vizează atât construcția autorității administrării fiscale ca și structură, implementarea și în măsura posibilităților aplicarea unui sistem informațional nou în ceea ce ține de identificarea zonelor de risc și aplicarea măsurilor care reiesă din legislația fiscală, ridicarea gradului de conformare fiscală, ceea ce înseamnă un lucru continuu atât pe dialog între serviciu fiscal și contribuabil, ca să nu fie contribuabili puși în situații de plată, de penalități și așa mai departe, ci anticipând astfel de situații să se conformeze legislației fiscale. Asta înseamnă dialog permanent, comunicare și metode, hai să zic așa, contemporane de lucru cu contribuabili.
Faptul că astăzi Chișinăului se cere îmbunătățirea sistemului fiscal, s-ar lua în calcul și plângerile investitorilor care direct și indirect v-au spus că au pretenții la felul cum activează fiscul?
Cu siguranță, colegii noștri de la Fondul Monetar urmăresc toate discuțiile care au fost și pe ultima sută de metri anului 2012 și acele discuții care au fost cu investitorii. Sigur, aici sunt mai multe evenimente care s-au suprapus și nu este vorba strict de administrarea fiscală, dar momentele au scos în evidență anumite deficiențe în activitatea serviciului fiscal, interpretări duale în legislația fiscală care au adus la astfel de situații. Slavă Domnului, s-a depășit acea situație care a fost una delicată, dar din care s-au tras și lecții. Eu sunt sigur că colegii din administrarea fiscală și nu numai, inclusiv și investitorii, au tras lecții și vom veni împreună cu anumite sugestii de modificare a legislației ca să fie una confortabilă pentru a activa, pentru a investi în Republica Moldova.
Domnule Negruță, se pare că printre condițiile care vin din partea Fondului Monetar Internațional se regăsește și cea referitor la îmbunătățirea transparenței bancare, așa ca să se cunoască foarte clar proprietarii băncilor în ultima instanță.
Da, deci solicitarea dată vine încă de la începutul anului 2012. A fost ca și o condiție elaborarea unui proiect de lege care să asigure transparența și gradul de conformare a proprietarilor care activează în sectorul bancar. Acum avem anumite norme legale noi la care trebuie să se conformeze toți acei care dețin cote în
Și în cât timp se vor conforma?
Există un an pentru a se conforma și a scoate în văzut tuturor proprietățile deținute în băncile comerciale și inclusiv cei din zone offshore și cei care sunt mai puțin prin zone offshore, dar tot de peste hotare, într-un regim anumit activează, și cei care au acțiuni și până la 5% și peste 5%, recomandarea ar fi să se conformeze acestei norme, astfel asigurând, pe de-o parte, transparență, dar cel mai important este credibilitate față de sectorul bancar din Republica Moldova. Credibilitate atât din partea cetățeanului care depune banii și încredințează banii acestor bănci, pe de altă parte partenerilor de dezvoltare. Noi ne integrăm în fluxuri financiare, în activități economice internaționale, unde sistemul bancar reprezintă un element cheie.
FMI a atenționat și asupra situației de la Banca de Economie. Mai nou aud că și unii lideri din cadrul Alianței pentru Integrare Europeană insistă ca acest subiect să fie scos la suprafață. Ce se întâmplă acolo?
Banca de Economie are toată posibilitatea să revină în rândul instituțiilor financiare cu tradiții și cu pondere în piață. Sunt sigur că discuțiile vor continua și pe parcursul misiunii cu Fondul Monetar.
Opinia ministrului moldovean de finanțe, Viacheslav Negruță, în dialog cu Valentina Ursu. Europa Liberă i-a cerut părerea și analistului economic Valeriu Prohnitski.
Probabil că în 2013 vom vedea o situație mai bună la capitolul administrare, deoarece au fost făcute unele modificări tehnice importante, inclusiv ceea ce ține de raportarea electronică a TVA-ului, introducerea unor registre care va face mult mai complicată viața firmelor fantomă. Dar, din punctul meu de vedere, totuși aceste intervenții în forță, dacă putem spune așa, a fiscului au fost mai degrabă totuși o excepție decât o normă. Ar trebui să ne obișnuim cu faptul că impozitele trebuie achitate, inclusiv trebuie să se obișnuiască marile întreprinderi cu faptul că trebuie să achite impozitele. În același timp, unele inițiative ale Ministerului Finanțelor, inclusiv mai recente, de ieri, de altă ieri, sunt de-a dreptul hilarice, cum ar fi inițiativa formulată de Serviciul Fiscal de a supune controalelor aceste colete care vin de la imigranți sau pleacă la imigranți. Spun, este o inițiativă hilarică. Ea, evident că este rezonabilă din punct de vedere economic, dar ea nu se pliază de fel pe realitățile politico-economice ale țării. Marea, spunem așa, rezervă de suplinire a bugetului de stat sunt totuși nu acești emigranți care transmit bani în țară, ci mai degrabă economia moldovenească, în mare parte, care încă rămâne informală.
Revenind la disciplina fiscală, totuși, cei cu bani mulți sunt deranjați de fisc. Ei își plătesc impozitele. Pentru ca omul să vrea să plătească impozite, el trebuie să vadă că fiscul este echitabil. În sensul ăsta avem un răspuns afirmativ?
Deocamdată nu. Nu avem o statistică a fenomenului eschivării de la plata impozitului, dar judecând după cele ce discutăm cu firmele din economia reală, aș putea să spun că în jur de 2-3 din firmele moldovenești se eschivează de la plata unei importante părți a impozitelor și aici mă refer atât la firmele private, cât, din păcate, și la firmele de stat. Deci există rezerve importante ca bugetul moldovenesc să crească, fără ca, spunem așa, aceasta să presupună modificări esențiale la legislația fiscală, ci pur și simplu prin îmbunătățirea civismului fiscal, dacă am putea să utilizăm această sintagmă. Evident, este și reversul monedei. Firmele moldovenești, în general, s-au deprins cu faptul că statul moldovenesc este destul de hrăpăreț, destul de, spunem așa, feroce în relațiile cu firmele. Firmele mai sunt nevoite să plătească mită, să plătească bacșișuri pentru a obține licențe, pentru a obține permise de activitate. Și iată, prezența la aceste plăți informale le lasă firmelor senzația și confortul moral că ele fac bine, că nu achită impozitele, deoarece le consideră că oricum plătesc de două ori. Deci, în general, rezolvarea problemei economiei informale este una care va dura în timp. Noi nu vom putea imediat să scoatem toate firmele la suprafață. Este dăunător să strângem șuruburile prea tare, deoarece aceasta ar putea să ducă exact la efectul invers. Ar putea să intre și mai adânc în economia informală. În același timp, guvernul trebuie să aibă un mesaj foarte clar că gradual se pune punct acestui model de business, dar exemplul trebuie să pornească de la întreprinderile care sunt controlate de stat și, de ce nu, guvernul trebuie să demonstreze o disciplină mai înaltă în onorarea propriilor cheltuieli, în felul în care execută cheltuielile din bugetul de stat. Ori aici avem o altă mare rezervă. Dacă ne uităm la hotărârile adoptate de Curtea de Conturi, conform estimărilor noastre, cam 50% din hotărârile Curții de Conturi denotă delapidarea în proporții deosebit de mari a fondurilor publice. Deci aici este o altă, spunem așa, o altă direcție strategică pe care ar trebui să mizăm atunci când vorbim de sporirea anvelopii financiare pe care se bazează statul moldovenesc.
Părerea expertului economic Valeriu Prohnitski într-un interviu cu Vasile Botnaru. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, prezentată în această seară de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, un interviu despre lipsa de pregătire a Moldovei în eventualitatea în care Gazpromul ar sista furnizările de gaze și o revistă a presei din România. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
După episodul de la vânătoarea din Pădurea Domnească și cu toate eforturile ce se fac pentru a afla adevărul legat de vânătoare, dar și de modul în care au reacționat autoritățile imediat după împușcarea omului de afaceri Sorin Paciu, Procuratura din Moldova are o imagine publică nu tocmai de invidiat. Este însă această opinie negativă legată numai de acest episod sau este o problemă mai veche a acestei instituții? A căutat să afle Tamara Grejdeanu.
După ultimele evenimente, și încredere poți ai în procuratură.
Ce ar trebui să se întâmple ca să vă schimbați opinia?
Evident, imparțial și nimeni să nu intre în afacerea lor, e ca cum. Trebuie să fie oameni cinstiți, onești, să-și facă treaba cum trebuie.
Sistemul ar trebui ca să schimbi. Sistemul care este actual, nu văd absolut nicio ieșire din situație și fiecare numai la dâns se gândește.
Și atunci, credeți în reforma procuraturii, că ar putea să reușească?
Nu, până când nu văd nicio schimbare.
Nu am încredere.
Dar de ce?
De ce? Că nu se respectă legile, nu? Să fim sinceri. Asta e realitatea noastră. Dacă procurorii își permit foarte multe lucruri, atunci ce să facem noi ăștia de rând?
Da, cred că nu degeaba s-a închis circul la noi în Chișinău, că aveam alt circ.
Ce fac ei, nu-i frumos.
Opinii culese la întâmplare la Chișinău astăzi de ziua procurorului. Compania rusă de stat Gazprom a anunțat Kievul că va trebui să-i plătească 7 miliarde de dolari pentru gaze pe care nu le-a consumat, pentru că așa ar fi fost stipulată în contractul cu compania ucraineană Naftohaz. Șanse de unei dispute a gazelor între Moscova și Kiev par foarte mari. În aceste condiții, Liliana Barbaroșie și Alexandru Canțâr l-au întrebat în această dimineață pe jurnalistul de la ziarul Adevărul, Ion Preașcă, dacă Moldova ar putea să facă ceva pentru o eventuală situație proastă a livrărilor de gaze de către Gazprom.
Săptămâna în ultimii ani se mai fac anumite pași, adică stimulează utilizarea altor combustibili de alternativă, dar deocamdată cota lor este mică. Altă este, să zicem, aceleași ceturi care depind 100% practic de gaz. Da, sunt niște stocuri de păcură, dar acele sunt, să zicem, pentru o activitate așa de întreținere, de menținere a temperaturii, pe timp de 2 săptămâni, mai mult pe urmă se termină și păcura aceea. Deci este o situație foarte... Plus, nu s-a făcut nimic, să zicem, avem niște rezerve de cărbune la sudul Republicii. Mici, mari, ele, dar există anumite analize că ne-ar ajunge perioada 50 de ani construind acolo o centrală termică și utilizând acesta la producerea energiei electrice și adică să mai reducem din dependența aceasta de Gazprom, fiindcă dacă excludem benzina, motorina și alte, noi 85% din resursele energetice le luăm de la Gazprom, ceea ce este de... nu există nici într-o țară din regiune.
Deci trebuie să înțelegem că în Republica Moldova aproape totul este bazat pe gaz.
Dar aici este o dependență aproape totală de Gazprom. Deci adică noi de zeci de ani zicem să reducem, dar nu se vede, adică până la urmă un rezultat.
Cine de la guvernare, domnule Preașcă, avea responsabilitatea pentru această situație? Sau o variantă proastă nu poate fi pus obiectiv fiind în cărca nimănui atâta timp cât nu avem zăcăminte de gaze?
Păi nu, avem, vă dați seama, avem fie și mici, dar deci, acela nu poate fi livrat în sistemul național. Deci se extrage, adică poate fi extras un volum care ar putea asigura cel puțin un raion cu gaze, dar deocamdată doar pentru 3 sate mici acolo se extrage. Pentru că de 5 ani se duc negocieri dintre companiile care extrage și cu Moldova Gaz, cu autoritățile, pentru a pompa acest gaz în sistemul național. Și... adică aici e un lucru foarte simplu care poate fi făcut pe loc, nici asta nu s-a făcut. Deci, ce să mai vorbesc de, nu știu, ce proiecte gigantice.
Deocamdată, și aici e un citat, domnule Preașcă, deocamdată nu avem nicio informație sau avertizare din partea companiei Moldova Gaz privind eventualele reduceri sau sistări ale livrărilor de metan. Sperăm că vom evita o criză, dar totuși va fi, sau dacă totuși va fi întrerupt exportul în Ucraina, vor apărea probleme majore în asigurarea consumatorilor țării noastre cu gaze. Sunt afirmațiile citate în articolul dumneavoastră ale domnului Vadim Ceban, șeful Direcției Securitate Energetică de la Ministerul Economiei. Toată lumea speră că nu va fi această criză, dar Totuși, în așteptarea variantei cele mai proaste, ce ar putea presupune niște pregătiri din timp, de anticipare măcar, de diminuarea pagubelor și dificultăților? Ușor de presupus, inclusiv din partea cetățenilor simple, poate. Sau așteptăm să se îmblânzească iarna și să nu prea avem nevoie de gaze?
Acum, în acest moment, e cam puțin ce se poate de făcut. Doar... Nu pot să stochez, nu avem unde stoca acest gaz, adică ce putem face niște rezerve de cărbune, de plăcuri, de alți combustibili care pot fi utilizați ușor.
Opinia jurnalistului Ion Preașcă de la ziarul Adevărul în emisiunea noastră matinală Moldova la ora 7. Ministrul moldovean de externe, Iurie Leanca, ar fi urmat să se întâlnească astăzi la Bruxelles din nou cu Ștefan Füle, comisarul Uniunii Europene pentru Extindere și Bună Vecinătate. Din motive tehnice, domnul Leanca nu a ajuns la Bruxelles. Într-o conferință de presă recentă de la Strasburg, domnul Füle i-a răspuns corespondentei noastre, Iolanda Bădiriță, despre șansele Moldovei de apropiere reală de Uniunea Europeană.
On Moldova and...
Cât privește Moldova, dar și alți parteneri din vecinătatea estică, trebuie să spun că atunci când Comisia și-a redefinit și revizuit politica de vecinătate, a oferit posibilitatea ca orice partener estic care promovează valorile europene să se refere la articolul 49 al Tratatului de la Lisabona și să solicite calitatea de membru. Și sper că la următorul summit al parteneriatului estic va prezenta o nouă oportunitate pentru cei care sunt pregătiți, cei care lucrează intensiv pentru implementarea reformelor, cei care fac eforturi pentru a-și aduce țările mai aproape de Uniunea Europeană. Așadar, sper ca pentru toți aceștia articolul 49 al Tratatului de la Lisabona să devină din ce în ce mai mult o realitate și mai puțin o ficțiune.
Those who moving their countries and citizens closer to the European Union, the article 49 becomes more and more reality and less fiction.
I-a răspuns corespondentei europene la Strasburg, comisarul Ștefan Füle. Recent, premierul Marii Britanii David Cameron a vorbit despre o renegociere a relațiilor țării sale cu Bruxelles și, potrivit presei britanice, guvernul său lucrează la o propunere prin care românilor și bulgarilor li se va recomanda, printr-o campanie de publicitate în țările lor, să nu vină în Marea Britanie anul viitor, când expiră perioada de interdicție pe piața muncii a românilor și bulgarilor. O propunere privită cu interes de unele țări comunitare, dar și cu circumspecție. Relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
Neîndemânate ca inițiativă britanică de descurajare a românilor și bulgarilor, a putut face să surâdă, într-atât e, într-adevăr, de rău concepută și naivă în formularea ei. Asta nu înseamnă însă că inițiativa, șchiopătând așa cum e, nu e urmărită cu interes în alte capitale. Asta pentru că atitudinea față de lucrătorii din țările estice ale Uniunii s-a schimbat foarte mult în ultimul deceniu, după cum s-a schimbat și contextul economic. La extinderea Big Bang din 2004, când au fost primite deodată 10 noi țări, Marea Britanie a făcut parte din cele care n-au impus niciun fel de restricții noilor veniți. 3 ani mai târziu, în 2007, Anglia a anunțat în schimb restricții pentru români și bulgari, împreună cu majoritatea celorlalte țări, unele chiar nou venite, cum a fost inițial Ungaria, obținând astfel un moratoriu de mai mulți ani ce putea fi reînnoit, cel puțin în anumite sectoare ale economiei. Chiar și o țară precum Belgia și-a reînnoit în 2011 restricțiile impuse românilor și bulgarilor până la sfârșitul anului în curs. Toate astea pentru că între timp s-a văzut că ceea ce a fost numit mitul instalatorului polonez este o realitate. Desigur, fenomenul e complex. După un aflux benefic de mână de lucru calificată, competentă și disponibilă, efectele secundare sau negative nu au întârziat. Nu mai e un secret că în multe domenii standardele și condițiile de muncă s-au înrăutățit. Peste tot s-a răspândit masiv munca la negru, iar muncitorii estici, gata să lucreze 10 sau 12 ore pe zi pe plată puțină, au împins afară de pe piața muncii o întreagă categorie de lucrători locali incapabili să reziste unei asemenea competiții. Chiar și acolo, unde efectele sunt total benefice, se poate pune o problemă inversă de natură morală. Astfel, o anchetă recentă în Belgia arăta că din cei aproape 800 de doctori angajați anul trecut la nivel național, o treime proveneau din România. În condițiile în care reforma sănătății în România a închis în ultimii ani zeci de spitale și clinici, Ministerul Muncii din Belgia și-a pus în mod deschis întrebarea dacă nu există o problemă etică în recrutarea de doctori din țări sărace unde sănătatea este o problemă. Inițiativa britanică, dacă va fi aplicată, nu va avea așadar un efect imediat sau perceptibil. Ea se înscrie însă în întreaga retorică eurosceptică devenită discurs dominant la Londra și riscă să fie imitată și în alte capitale, cu consecințele previzibile pentru ceea ce a mai rămas din solidaritatea europeană. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Presa din România vecină este interesată de justiție ca de multe ori, cu atât mai mult acum, cu cât din ce în ce mai multe glasuri la București anunță un raport al Uniunii Europene pe tema justiției mai dur ca niciodată. Tania Radu.
Un articol semnat de Violeta Fotache în evenimentul zilei semnalează că în fine s-a mișcat ceva după aproape o lună de scandal la Consiliul Superior al Magistraturii. Secția de judecători, condusă de Horacius Dumbravă, a exprimat o poziție. Pe canale publice li s-ar induce românilor neîncrederea în judecători și în sistemul judiciar. Vom avea cel mai negativ raport european pe justiție din ultima vreme, reflectând nu atât un regres al justiției ca sistem, ci mai curând reaua voință a puterii actuale, care sabotează independența magistraților, scrie în același cotidian Sorin Ioniță. El consideră că, pe criterii de performanță judecând, premierul Victor Ponta se situează sub nivelul lui Emil Boc. Este cu atât mai surprinzătoare scăderea vigilenței. Cităm, lăudătorii lui Ponta și independenții de catifea împing din greu la deal subiecte minore, precum dezăpezirea, abilitățile de PR ale premierului, frământările din Partidul Național Liberal. Văd că e ok, s-a liniștit și societatea civilă și editoria Linea și Radio Guerilla și primarul de Bârlad, că așa e românul principial, mai spune comentator. Sorin Ioniță adaugă în acest articol și un al doilea eșec major al guvernului, corigența la Fondul Monetar Internațional, căci, spune el, așa se citește extinderea acordului în vigoare. Unul dintre blogării publicați în ultima vreme de Adevărul, Mircea Morariu, observă și el lipsa de reacție din societatea românească, în special în rândul intelectualilor. Ei nu au tresărit nici la desființarea TVR Cultural, nici când guvernanții au pus în discuție bugetul prea mare al festivalului George Enescu și nici în fața, cităm, fanteziilor bolnăvicios megalomanice ale lui Andrei Marga, care prin institutele pe care le deschide frenetic în țară se suprapune activităților direcțiilor județene de cultură. Neimplicarea își găsește azi întâmplător o explicație într-un interviu acordat la Adevărul de politologul Stelian Tănase. El spune, românii nu au vocația revoltei și a organizării. Mai spune și că România este probabil cea mai fracturată societate din Europa. Dacă eu ies în stradă, vecinul se întreabă ce interesam, am citat. Vinovat ar fi, în primul rând, aliniat cu clasa politică, președintele Traian Băsescu. Politicienilor le e mai ușor să dezbine decât să coaguleze, scopul lor este doar păstrarea puterii și nu vreun proiect de România, cel puțin nu după 2007. În același interviu, Stelian Tănase mai spune că premierul Victor Ponta nu și-a plagiat lucrarea de doctorat, ci pur și simplu a dat-o cuiva să-i o facă. Ori, cum practica plagiatului ar fi sistem, în sistemul universitar românesc, cităm, eu nu îl văd pe Victor Ponta într-o lumină așa de diabolică. Am citat din ziarul Adevăr. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitata rubricii este Cătălina Molodoi, directoarea ziarului Capitala.
În ediția de miercuri a ziarului Capitala vă propunem să citiți pagina 7 cu tradiționala revista presei străine, pagina 6 cu genericul cultură, în care José Pablo a publicat un interviu cu Vladimir Lorchenkov, cel mai cunoscut scriitor de limbă rusă din Republica Moldova. În pagina 3 cu genericul locale aflați cum intenționează municipalitatea să rezolve problema îmbuteiajelor din capitală. De asemenea, găsiți detalii despre un proiect ecologic al IDIS Viitorul în parteneriat cu Primăria Chișinăului, care își propune reducerea cu 20% a emisiilor de bioxid de carbon din atmosferă. În pagina 2 cu genericul actualitate am pregătit un material interesant despre soluțiile identificate de Chișinău pentru a relua transportarea deșeurilor în țânțăreni și rezolvarea conflictului cu locuitorii satului. Și în pagina 1 vă invităm să citiți tradiționalul editorial al comentatorului politic Cornel Ciurea.
Cu propunerile din Ziarul Capitala de mâine, punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului din această seară, Oana Serafim, vă dorește numai bine. Toate bune!
Aici Radio